Deschidem Biblia noastră la pagina 241. Iosua, capitolul 9. Vom citi de la versetul 3 la 16 și apoi 22 și 23, versetul 22 și 23. Iosua 9, de la 3 la 16 și apoi de la 22 la 23. De cuvântul lui Dumnezeu spune așa: locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetății Ai, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin rupte și cârpite, iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpită și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăise. S-au dus la Iosua în tabără la Gilgal și i-au zis lui și tuturor celor din Israel: noi venim dintr-o țară depărtată, acum deci faceți legământ cu noi. Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora: poate că voi locuiți în mijlocul nostru, cum să facem noi legământ cu voi? Ei au zis lui Iosua: noi suntem robii tăi. Și Iosua le-a zis: cine sunteți voi și de unde veniți? Ei au răspuns: robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se despre el de tot ce a făcut în Egipt și de ce a făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon împăratului Hezbonului și lui Og împăratul Basanului, care era la Aștarot. Și bătrânii noștri și toți locuitorii din țara noastră ne-au zis: luați cu voi merinde pentru călătorie. Duceți-vă înaintea lor și spuneți-le: noi suntem robii voștri, acum deci faceți legământ cu noi. Iată, pâinea noastră era caldă când am luat-o ca merinde de acasă, în ziua când am plecat să venim la voi, și acum s-a uscat și s-a mucegăit. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot și iată, le s-au rupt. Hainele și încălțămintea noastră s-au învechit de lungimea prea mare a drumului. Bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață, și căpetenile adunării le-au jurat lucrul acesta. La 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor. Iosua i-a chemat și le-a vorbit astfel: pentru ce ne-ați înșelat zicând: suntem foarte departe de voi, când voi locuiți în mijlocul nostru? Acum sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu. Amin. În biserica aceasta de Emanuel știm de acum că de fapt tot ceea ce este descris în cartea lui Iosua, cucerirea țării Canaanului, reprezintă viața creștinului, reprezintă victoriile pe care creștinul trebuie să le aibă în viața lui, reprezintă viața în Hristos, reprezintă viața noastră pe care trebuie să o avem. Și de multe ori cântăm despre Canaanul Ceresc, este un adevăr numai pe jumătate. Noi am fost chemați să trăim în Canaan, acum și aici, încă de pe acest pământ, pentru că noi deja suntem în Hristos. De aceea Dumnezeu ne-a chemat să ducem o viață de victorie, o viață biruitoare. Însă vedeți dumneavoastră, așa cum poporul Israel a pățit a trece Iordanul, a te boteza doar, nu înseamnă automat a avea o viață de victorie. Și în lunile trecute, când am mai predicat din cartea aceasta lui Iosua, am amintit despre victoriile și despre înfrângerile poporului Israel. Am amintit de victoria deosebit de frumoasă de la Ierihon, cum zidurile de la Ierihon au căzut. Am amintit apoi despre marea dezamăgire de la cetatea Ai, atunci când, din cauza păcatului Acan, evreii au pierdut lupta. Iar apoi am amintit din nou cum s-a recucerit Aiul, cum s-a cucerit Aiul. Am amintit cum poporul lui Israel a venit și apoi între Garizim și Ebal, exact textul dinainte de capitolul 9, poporul lui Israel vine și face un legământ înaintea lui Dumnezeu, își reînnoiește legământul și spune: de acum încolo noi vom asculta de Domnul, nu ne vom depărta nici la dreapta, nici la stânga, vom face întocmai ceea ce spune Domnul. Dar vedeți dumneavoastră, după ce poporul lui Israel a făcut această festivitate deosebită, după ce au jurat Domnului credință, după ce au venit și au mai făcut un legământ cu Dumnezeu, urmează o nouă gafă. Privesc la acești israeliți și privesc la mine. Priviți la acești israeliți și vă vedeți pe dumneavoastră. Avem victorii în viața noastră și pe când credem că suntem cei mai grozavi, pe când credem că am ajuns pe piscul dorit, urmează o nouă gafă. Și parcă drumul nostru este un up and down, sus și jos. Pe când credem că suntem ok, când ne oprim și punem mâinile la braț și spunem de acum nu mai trebuie să fac nimic, atunci ne trezim că și din nou ceva s-a întâmplat. De fapt, atunci când poporul lui Israel a făcut un legământ cu Dumnezeu din nou, spune versetele 1 la 3 din capitolul 9, toți împărații de acolo din Canaan s-au unit, au făcut o alianță, s-au așezat în șirul de bătaie și vroiau să vină împotriva lui Israel. Și în timp ce poporul lui Israel privea la dușmanul din față, în timp ce poporul lui Israel se pregătea poate fizic pentru o nouă luptă, o altă luptă se pregătea nascuns. Un alt atac era pregătit de cel rău și nu era un atac frontal, ci era un atac prin înșelăciune. Un atac la care poporul lui Israel nu s-a așteptat, dar care putea să aibă consecințe deosebit de grave pentru poporul lui Israel. Au fost înșelați de gabaoniți. Textul citit în această seară este o povestire frumoasă, nu-i așa? Niște oameni care vin îmbrăcați în zdrențe, niște oameni care vin și pretind că sunt alții, niște oameni care reușesc să-i păcălească pe israeliți. Este un text foarte frumos pentru Sunday School, pentru școala duminicală, pentru copii. Este frumos, dar este frumos și pentru noi. Pentru că aș vrea să privim în această seară la acest text și să vedem ce putem să învățăm. Înainte de a intra în mesajul propriu-zis, aș vrea să vă atrag atenția asupra locului în care s-a întâmplat această înșelăciune. Locul este Gilgal. S-au dus la Iosua în tabără la Gilgal. Acum aș vrea să vă întreb, și dacă nu știți, dacă n-ați ajuns cu citirea Bibliei pe acolo, aș vrea să vă întreb ce s-a întâmplat la Gilgal. Poporul lui Israel, de numele acesta Gilgal, poporul lui Israel îi se leagă multe amintiri frumoase. La Gilgal, poporul lui Israel s-a tăiat împrejur, a renoit legământul cu Dumnezeu. La Gilgal, pentru prima dată după 40 de ani de rătăcire în pustie, poporul lui Israel sărbătorește Paștele, iată părtășie, comuniune cu Dumnezeu. Era locul acela de care lega atâtea amintiri plăcute și a reinstaurat părtășia cu Dumnezeu. Locul este Gilgal. Momentul, când a fost momentul, când s-a întâmplat această înșelăciune? Imediat după ce Israel s-a rededicat Domnului, imediat după ce i-au încheiat acel legământ între muntele Ebal și Garezim. Aș vrea să vă spun în această seară și îndeoseb tinerilor, Satana va încerca să ne doboare atunci când ne simțim cel mai puternici, cei mai spirituali, când imediat după botez, când imediat după cina Domnului, când imediat după o convenție a tineretului în care am ieșit înainte, în care am mai făcut un legământ cu Dumnezeu, în care ne-am rededicat din nou Domnului. Și vei spune, frate Crinișor, eu nu cred în Satana. Cineva spunea, nu crezi în Satana, încearcă să te împotrivești lui și atunci vei vedea cum crezi în el. Vei vedea că îți face probleme. Un predicator predica într-un parc, în aer liber, și un tânăr beat s-a ridicat și a spus, termină odată, Domnule, cu pălăvrăgeala aceasta. Nu există niciun Satan. Ce tot vorbești despre Satan și despre iad? Și predicatorul s-a oprit și a spus, dacă nu există Satan, atunci tu ești de plâns, starea ta este de plâns, pentru că tu ești un orfan. Satana există și în această seară aș vrea să privim la felul în care el a lucrat și a reușit să înșele pe poporul lui Israel și felul în care el poate să ne înșele și pe noi. Aș vrea să privim la acest text și mesajul meu în această seară se intitulează Pericolul alianțelor greșite. Pericolul alianțelor greșite. Aș vrea să privim la Satana și să vedem care este în primul rând misiunea lui. Versetul 6. S-au dus la Iosua în tabără la Gilgal și au zis lui și tuturor celor din Israel, noi venim dintr-o țară depărtată acum, deci faceți legământ cu noi. Faceți alianță cu noi. La prima vedere lucrul acesta sună așa de frumos. Domnule, când toată lumea este împotriva ta, să vină cineva și spune, uite, noi vrem să fim de partea ta. Păi nu vrei și ca om să ai un aliat în plus? Nu ai vrea să ai pe cineva de partea ta? Extraordinar lucru, domnule, când toată lumea este împotriva ta, în sfârșit vine cineva și spune, eu vreau să fiu cu tine, vreau să fiu de partea ta. Este foarte frumos această propunere, foarte frumoasă propunere. Și Satana vrea să ne convingă să facem un legământ cu el. Vrea să ne convingă să facem o alianță cu el, pentru că apropiindu-se de noi, după aceea să ne poată conduce cum vrea el. Încet, încet să ne direcționeze pe o altă cale. Încet, încet să ne facă să deviem de la calea adevărată a lui Dumnezeu și să ne ducă acolo unde el vrea. Dar ce era greșit în a face o alianță cu gabaoniții? Știți ce era greșit? Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a poruncit lui Israel: când mergi în Canaan, să nu faci alianță și să nu faci un legământ de pace cu nimeni. Cu nimeni. Dragii mei, gabaoniții aceștia îl reprezintă pe Satan și tot ceea ce el folosește împotriva noastră. Și el mereu și mereu în misiunea lui va fi să facem o alianță cu el. Și sunt trei domenii pe care le-am ales eu, în care el vrea să lucreze făcând această alianță. În primul rând, el vrea să lucreze în domeniul consacrării tale spirituale. El va face totul să ne împiedice să ne dăruim în totalitate lui Dumnezeu. Totul. Tot ce-i stă în putință. El are grijă să șoptească: domnule, acum ai făcut-o prea de tot. Ce atâta biserică, ce atâta slujire? Ce se întâmplă cu tine, domnule? Ești tu mai fanatic decât toți cei din jurul tău? E ok să fii al lui Dumnezeu, dar nu în totalitate. Lui convine să cântăm I surrender all. Mă predau cu totul ție, Doamne. Dacă ceea ce facem, o facem numai din buză și, de fapt, inima noastră este departe de Dumnezeu. Îi convine foarte mult. El este prezent întotdeauna și ne atrage atenția și ne spune: slow down. Stai puțin, că nu trebuie să fii tu cel mai spiritual dintre toți. Mai bucură-te de viață, le spune tinerilor. El vine și ne atacă în domeniul consacrării noastre spirituale. Apoi un alt domeniu în care vine, el vine și ne atacă în domeniul educației spirituale. Și când spun lucrul acesta, mă refer la studierea cuvântului lui Dumnezeu, la rugăciune, la viața noastră de părtășie cu Dumnezeu. Noi toți, și mai ales tinerii, punem un accent deosebit pe educație. Și este un lucru extraordinar. Este foarte bine să învățăm cât mai mult pentru societatea aceasta. Punem un accent pe educația socială, este foarte bine, dar vine Satana și va spune: știi ce, educația socială contează, cea spirituală nu contează deloc. Lasă Biblia deoparte, că îți ajunge cât auzi tu la biserică. Dacă mergi pe drum, îți ajunge, domnule, nu mai pune să asculți o altă predică de la oricare din posturile creștine. Pune numai pe muzică și cât mai zgomotoasă. Ce te dă muzică creștină? Ți ajunge cât asculți worship team, duminica dimineața și duminica seara. Și Satana vine. Și știți cum vine? Nu vine răgnind ca un leu, ci vine sâsâind și șuierând ca un șarpe. Și șuierul șarpelui este mult mai periculos decât răgnetul leului. Este mult mai periculos. Pentru că va putea să te devieze. Va putea să-ți distrugă tot ceea ce ai. Va putea să te depărteze de Domnul. Și apoi Satana face o alianță pentru că vrea să lucreze la asocierile tale spirituale. El vrea să te facă să te asociezi cu oameni care n-au habar de Dumnezeu, cu oameni care nu-L iubesc pe Dumnezeu. El vrea să te împrietenești cu oameni care te vor trage în jos și va veni cu lucrul acesta mai ales la tine și spune: domnule, dacă o să ajungi în gașca cu tare, dacă o să ajungi în cercul acestor tineri, care de cele mai multe ori sunt rași pe cap, dacă vei ajunge în cercul acestor tineri care urăsc pe toți negrii, dacă vei ajunge în mijlocul acestor tineri care consumă droguri, dacă vei ajunge în mijlocul acestor tineri care fac tot felul de prostii, o să fii grozav, o să fii cool. Și Satana spune: du-te la ei, du-te la ei. Stai cu ei. Și aceasta este misiunea Satanei. Te vrea acolo? Și dacă nu ești atent, dacă nu ești atent, vei intra într-o prietenie periculoasă. Dacă nu ești atent, vei ajunge unde nu va trebui. Dacă nu ești atent, vei regreta, vei plânge și tu, va plânge și familia ta. El te vrea într-o căsătorie care nu este după voia Domnului, care nu este căsătorie în Hristos. El te vrea să faci business cu oameni care sunt certați cu codul eticii. El te vrea cu oricare oameni periculoși, dar te vrea cât mai departe. De multe ori ne asociem cu oameni care la prima vedere par inocenți, la fel ca și gabauniții aceștia, care au niște zdrențe și ți inspiră milă.
pe care poate vrei să-i câștigi la Hristos. Îți spune Satana, dacă ești cu el prieten, o să-l aduci la Hristos, dar de fapt Satana vrea să te dea pe mâna lor. Și vei deveni, așa cum spune românul, carne de tun pentru tunul Satanei. Aceasta este misiunea Satanei. Alianță cu el, pentru că va vrea apoi să te dirigeze. Apoi aș vrea să mergem mai departe și să vedem nu numai misiunea Satanei, ci să vedem, să privim puțin la masca Satanei. Pentru că dacă Satana ar veni așa cum este pictat de multe ori, cu coarne, cu copite, negru, urât, toți am ști să ne ferim de el. Toți am ști. Am fugit de el. Ne-am împotrivit lui. Dar Satana știe cum să vină. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 Corinteni 1:14 că Satana se preface până și într-un înger de lumină, dacă este cazul. Poate să-și pună o mască extraordinară. Poate să-și pună o mască care să te atragă. Vedeți? Acolo, la Gilgal, gabaoniții au făcut o piesă de teatru extraordinară. Să nu mai spună cineva că teatrul este numai pentru secolul 21. Încă de atunci a fost o piesă de teatru extraordinară. Oamenii aceștia s-au deghizat așa încât cei mai spirituali oameni, un om spiritual ca Iosua, nu și-a dat seama de ce se întâmplă. Nu și-a dat seama, măcar că la un moment dat îi se ridică un semn de întrebare, versetul 7. Poate că voi locuiți în mijlocul nostru, cum să facem noi un legământ cu voi? Cu toată această suspiciune, Iosua este păcălit. Iosua nu-și dă seama ce se întâmplă cu el. Vezi, când Satana nu le poate învinge prin atac frontal, atunci el încearcă altă strategie. Ce face el? Ce face el cu ajutorul măștii acesteia? El folosește masca, în primul rând, pentru a se infiltra în poporul lui Dumnezeu. Își pune masca, lupul care își pune pielea blană de oaie pe el și se infiltrează în mijlocul poporului lui Dumnezeu. De ce? Ca să atragă oaia afară, ca să o ducă la pierzare, ca să distrugă poporul lui Dumnezeu. Satana își ascunde identitatea. El are această dorință de a-și ascunde identitatea. Nu vine așa cum este el. Mereu și mereu își va ascunde identitatea. Apoi, de ce folosește Satana masca? Pentru a imita poporul lui Dumnezeu. N-ați văzut, și nu sunteți de ieri alaltă ieri în poporul lui Dumnezeu, n-ați văzut oameni care știu să imite pe poporul lui Dumnezeu? N-ați văzut oameni care știu să facă pe religioși și pe spirituali? N-ați văzut oameni care știu să facă totul să pară extraordinar de spiritual, dar dacă te-ai uita în viața lor personală, viața lor este departe de a fi potrivită cuvântului lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia gabaoniți au venit la poporul lui Israel și au spus: Domnule, noi am auzit de faima Dumnezeului vostru. Păi și noi suntem religioși, domnule. Facem o alianță cu voi, nu-i nicio problemă. El poate să imite pe poporul lui Dumnezeu. Acum aș vrea să nu mă înțelegeți greșit, să nu privim cu suspiciune pe cel din dreapta și din stânga, să vedem, nu cumva acesta este gabaonit sau nu. Dar aș vrea să avem ochii larg deschiși, tinerilor, larg deschiși. Cine sunt prietenii noștri? Cu cine ne asociem? Care este masca? Ce mască poartă? Ce fel de oameni sunt aceștia? Și apoi Satana folosește masca pentru a impresiona pe poporul lui Dumnezeu. Mă gândesc că mulți din poporul lui Israel au început să plângă, domnule, când i-au văzut pe gabaoniți aceștia. Erau necăjiți, măgarile erau obosiți, aveau hainele zdrențuite, burdufurile rupte, în picioare încălțămintele distruse. A spus: Domnule, au fost impresionați cu toții. Și mă gândesc că și noi, cum suntem noi, penticostale, puțin mai predispuși spre sentiment, imediat ne impresionăm și nu e rău, dar trebuie să ne verificăm întotdeauna sentimentele potrivit cuvântului lui Dumnezeu și să vedem, Satana ne poate impresiona. Satana ne poate impresiona. Satana are mască. Păi spune, dar n-am fost niciodată. Niciodată nu m-a înșelat Satana pe mine, nu, eu sunt mai grozav decât toți, da? Am ales câteva puncte în care putem să fim înșelați și în care cuvântul lui Dumnezeu spune că suntem înșelați. Ne înșelăm când ascultăm cuvântul Domnului și nu îl împlinim. Iacov 1:18. Ne înșelăm când spunem că nu avem păcat. 1 Ioan 1:8. Ne înșelăm când credem că suntem ceva, măcar că suntem nimic. Galateni 6:3. Ne înșelăm când credem că înțelepciunea lumii ne face înțelepți. 1 Corinteni 3:18.
Ne înșelăm când credem că suntem spirituali, dar nu ne putem controla limba. Iacov 1:26. Ne înșelăm când credem că vom secera altceva decât am semănat. Galateni 6. Ne înșelăm când credem că prieteniile rele nu strică obiceiurile bune. Ne înșelăm când credem că cei nedrepți vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vă spune, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Aș vrea să privești în viața ta și privesc în viața mea, oare nu cumva Satana m-a înșelat? Oare nu cumva am căzut pradă tricului lui, trucului lui? Oare cum vom putea să știm care este Satana? Psalmul 119:104 spune, prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Ca să deosebim bine între adevărat și fals, trebuie să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să-l trăim fiecare în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Iosua a fost înșelat. Masca pe care Satana a pus-o pe gabaoniți l-a indus în eroare. Și deși a avut o suspiciune, s-a înșelat. Apoi aș vrea să privim mai departe puțin la mesajul Satanei, la mesajul diavolului. Care a fost mesajul lui? Versetele 7-10, iată ce spune diavolul. Ei au zis lui Iosua, noi suntem robii tăi. Și Iosua l-a zis, cine sunteți voi și de unde veniți? Este o bună întrebare. Dom'le, cine ești și de unde vii? Ia spune mie. Și a spus, robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de el, de tot ceea ce a făcut el în Egipt. Haideți să privim puțin la mesajul acesta. Pentru că Satana nu numai că știe să-și aleagă costumul, știe să-și aleagă cuvintele, știe să-și aleagă și vocea, tonul vocii. Pentru că, așa cum am spus, știe să impresioneze. Și ceea ce a spus Satana, privind la mesajul lui, vedem în primul rând că este un mesaj incorrect. Este un mesaj incorrect, este o minciună mare, mare gogonată, cum am spune noi românii. Satana este tatăl minciunii și el vorbește dintre ale lui. Mesajul lui este incorect. Ei au mințit cu privire la țara lor, au spus că au venit dintr-o țară depărtată, dar n-au venit, erau numai acolo la câteva maile de ei. Ei au mințit cu privire la traista lor, la mâncarea lor, a spus, uite, avem o mâncare, ni s-a uscat, uite-te la mâncarea noastră. Ei au mințit cu privire la ținuta lor, la costumul lor, la hainele lor, uite-te la noi cum suntem săraci, lipiți pământului. Ni s-au învechit hainele, apoi au mințit cu privire la ținta lor, vrem să fim robii tăi. Credeți că voiau să fie robi cu ei, robii lor? Nu voiau. Voiau doar să fie în alianță cu ei, pentru că apoi să-i poată dirija. Și apoi, ca să întărească și mai bine, spune, dar noi avem și dovezi, Domnule. Aviz. Ori de câte ori omul îți dă dovezi fără să le ceri, ceva este putred la mijloc. Avem și dovezi. Ia uitați-vă la pâinea noastră, ia uitați-vă la noi, priviți mai îndeaproape. Dar Iosua nu i-a întrebat nimic de dovezi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că poporul lui Israel au luat din mâncare. Au luat din mâncare. Într-adevăr, în vremea aceea era un obicei, când te întâlnești cu cineva, să mănânci din pâinea și sarea lor. Și vă aduceți aminte, cei care am crescut în România, exista obiceiul acela, pâinea și sarea României, pâinea și sarea Moldovei. Nu-i așa? Dar au mâncat din pâinea mucegăită și au băut din vinul acela. Și mă gândesc cum Satana vine și ne oferă din pâinea lui și din vinul lui. Și spune, uite, am o pâine mucegăită, dar ia-o că e bună, Domnule. E uscată, dar e sănătoasă, nu-i așa, pâinea uscată, nu îngrașă. Bea din vinul acesta, că e vechi el, dar vinul vechi este bun, nu-i așa, poți să bei cât vrei tu. Vine Satana și ne dă câte un pic și hrănește tinerii noștri cu o pâine mucegăită. Și știți ce? La început are gust rău, dar după aceea, după ce mai gustă o dată și încă o dată, se obișnuiesc cu gustul mucegaiului. Și le place mucegaiul. Și iau de la Satana din pâinea lui mucegăită și din vinul lui vechi, dar care le duce la extaz, și mănâncă și mănâncă și mănâncă și la un moment dat te întreb, de ce nu le mai place pâinea proaspătă? De ce nu le mai place pâinea burindă-le de la Domnul Iisus Hristos? De ce nu le mai place pâinea vieții care este Domnul Iisus Hristos? Dar cum să le mai placă, Domnule, că le-a pierit pofta de mâncare? Nu le mai plac numai mucegaiurile. Pentru că Satana i-a indus în eroare. Fraților,
Vin gabauniții peste noi, vin gabauniții cu droguri în traista lor, vin gabauniții cu alte și alte lucruri între tinerii noștri. Și aș vrea să vă uniți împreună cu păstorii de tinere și voi ca familie. Haideți să avem grijă de tinerii noștri. Haideți să nu-i lăsăm pe mâna gabauniților. Haideți să ne luptăm pentru ei, haideți să fim vigilenți. Haideți să fim cei care iau masca de pe fața lor. Haideți să fim cei care stau lângă ei și se uită ce au în traista lor. Haideți să vedem cum miroase pâinea pe care o mănâncă ei. Haideți să dăm mână cu mână și să păzim ceea ce Dumnezeu ne-a dat în îngrijire. Pentru că altfel, degeaba facem atâtea lucruri frumoase, dacă îi vedem cum se pierde în mijlocul nostru, cum se duc, cum se depărtează. Vin gabauniții și pretind că sunt religioși, vin și spun, hey, I'm cool, man! Și eu mă duc la biserică, unde te duci, la români? Nu-i problemă, man, hai să mergem dincolo la biserica aia, acolo e voie să faci de toate, domnule. Acolo e voie seara să te duci și să ai chef, să te destrăbălezi, a doua zi poți să vii să cânți, nu-i problemă. Acolo e voie să iei și droguri, domnule, că ce, it's not the end of the world. Do you want to be cool? Yes, of course! Dragi tineri, este timpul să vă treziți. Aceia care sunt robiți și știu că sunt din aceia care sunt robiți. Mă uit și mă uit la întâlnirile de tineret dintre biserici. Sunt atâția tineri care stau înăuntru, dar sunt mulți care stau doar în curte. Mă uit în ochii lor, uite-te în ochii tinerilor și vei citi acolo, nu-ți trebuie multă experiență. Pentru că ochii sunt oglinda sufletului și vei vedea acolo necaz, vei vedea acolo depărtare de Dumnezeu, vei vedea acolo rodul mucegaiului din traista gabauniților. Asta face satana. Ne trimite pe gabauniți și ne aduc zdrențele păcatului. Te minte satana. Mesajul nu numai că este incorrect, este un mesaj incomplet. Vedeți, satana spune jumătate de adevăruri. A venit gabauniții și au spus, noi am auzit de ce vi s-a întâmplat, de victoriile extraordinare de dincolo de Iordan. Și poate vă este mai greu puțin să vă imaginați, dar vreau să vă străduiți. Victoriile de dincolo de Iordan s-au întâmplat cu luni în urmă. Cu luni în urmă și în vremurile aceia știrile circulau foarte anevoios. Dacă ei spuneau, am auzit de ce s-a întâmplat la Ierihon și la Ai, astea au fost victorii recente. Și niște oameni din țara îndepărtată nu puteau să audă lucrurile acelea. Și vine și spune și vine cu un mesaj incomplet. Satana, dragul meu, niciodată nu va divulga ceva cu care poți să-l prinzi. Îți spune jumătate de adevăr, dar nu-ți spune totul și asta este minciună. El îți va spune că drogurile te vor duce la extaz. El îți va spune că păcatul este frumos, dar nu-ți va spune că păcatul este fatal. El îți va spune că păcatul este plăcut, dar nu-ți va spune că e periculos. El îți va spune că păcatul te fascinează și într-adevăr te fascinează, dar nu-ți va spune că de fapt păcatul te va asasina, te asasinează. El îți va spune de plăcerile o clipă, dar nu-ți va spune de plăcerile, de ceea ce urmează, de consecințe. Mesajul lui este incomplet. Verifică bine! Verifică bine! Uite-te bine, uite-te atent! Apoi mesajul satanei este un mesaj existent. Acum faceți un legământ cu noi, uitați-vă de două ori, spune cuvântul lui Dumnezeu. Atât în versetul 6, cât și în versetul 11, faceți acum un legământ cu noi. Acum trebuie să faci alianță, nu mai sta pe gânduri. Nu te duce să întrebi părinții tăi dacă e voie să te duci cu grupul acela de prieteni sau nu e voie, dacă e bine sau nu e bine. Satana este ca un salesman care îți spune, acum... Pick up your phone și dacă suni în prima oră sau în primele două ore, îți vom da și un bonus. În loc de o pâine mucegăită, îți dăm două pâini mucegăită. That's a good deal, a great deal. You cannot beat that. Acum. Este un mesaj insistent. Acum. Nu te gândi la ce o să fie mâine. Nu-ți dă timp de gândire. Și ori de câte ori satana te împinge și spune, acum. Take a deep breath și gândește și spune, vreau să mă mai gândesc, vreau să mă mai consult, vreau să mă consult cu cel mai bun prieten al meu. Dacă poate pe părinții tăi, poate spui, nu mai știu ei, sunt crescuți în România și nu știu, vreau să mă consult cu păstorul meu, vreau să mă consult cu un prieten al meu. Așteaptă că nu vei pierde nimic, ceea ce va pierde este satana. Asta este mesajul lui. O, și mesajul lui i-a convertit pe atâția. I-a convertit pe atâția și în armata lui se îngroașă tot mai mult. Fraților, dragi tineri, haideți să nu mai ascultăm minciunile satanei, ci să ne întoarcem urechile noastre și ființele noastre spre adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să facem lucrul acesta. Știți ce spune un proverb românesc? Minciunea are picioare scurte. Știți cât a ținut minciuna gabaoniților? 3 zile. 3 zile, atât. Doar 3 zile. Atât a ținut minciunea satanei. 3 zile. Pentru că după aceea toți vor ști. După aceea toată lumea va ști. Te vei face de rușine tu, familia ta, dar mai mult. S-ar putea să-ți pierzi sufletul. S-ar putea să nu te mai întorci niciodată la Dumnezeu. Am văzut misiunea diavolului. Am văzut masca diavolului. Am văzut mesajul diavolului. Și mă bucur că aceasta este o istorisire care are un happy ending. Are un sfârșit frumos. Pentru că aș vrea să vă invit să vedem în ultima instanță, în concluzie, minunea lui Dumnezeu. Și veți spune, frate Crinșor, de ce vorbești despre minune? Pentru că eu știu textul ăsta, nu este nicio minune acolo. Ba da, este o minune. Este o minune, fraților. O minune pe care noi de multe ori o trecem cu vederea. Știți care este minunea? Că cei care puteau să-i asuprească pe izraeliți, gabaoniții, au devenit robii izraeliților. Știți care este minunea care se petrece sub ochii noi și noi, noștri și noi nu o vedem de multe ori? Că păcatele care odată l-au subjugat pe un tânăr, că păcatul acela urât, groasnic, care putea să-l ducă la pierzare pe un tânăr, acum sunt călcate în picioare și sunt roabele acelui tânăr. Aș putea să numesc în seara aceasta, mă uit, poate 5, 6, poate 10 tineri care pot să spună: am fost robit de droguri, am fost în gangul cu tare, am umblat cu oameni cu care mă duceau la pierzare, cartușele au vâjit pe lângă urechile mele. Dar Dumnezeu a făcut o minune în viața mea. Aceasta este cea mai mare minune, este nașterea din nou, este minunea pe care Dumnezeu o face în zilele noastre și continuă să o facă. Este minunea lui Dumnezeu. Dumnezeu se îndură de poporul lui Israel. Au greșit, într-adevăr. Au greșit, dar îi spune Dumnezeu, de acum încolo, gabauniții aceștia care puteau să vă subjuge, gabauniții aceștia care puteau să vă ducă la pierzare, vor fi robii voștri. Ei vor tăia lemne, vor căra apă pentru casa lui Dumnezeu. Aș vrea să spun în această seară, oricare ar fi păcatul tău, în seara aceasta, această minune a nașterii din nou se poate petrece cu tine. În seara aceasta, puterea Evangheliei, aceasta despre care Pavel spunea, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, căci ea este puterea lui Dumnezeu. Ea nu este puterea bisericii pentecostale, nici a bisericii baptiste, nici a oricărei alte biserici. Ea este puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta face minuni și în această seară. Dumnezeul acesta este același Dumnezeu care poate să-ți dea biruința asupra păcatului. Care poate să facă din păcatul care te-a ținut pe tine rob, să-l facă robul tău. Privesc în viața mea, privește în viața ta. Au fost mulți gabauniți care m-au înșelat. Am avut multe eșecuri în viața mea, dar sunt aici astăzi pentru că și Dumnezeu a făcut minuni în viața mea. Și tu ești aici astăzi pentru că Dumnezeu a făcut minuni în viața ta. Și pentru că păcatul acela de care poate nu te puteai descotorosi, astăzi este la picioarele tale. Și aș vrea să spun, tinere drag, Pavel spune în Romani, așadar, acum nu mai sunteți robi ai păcatului. Știți de ce? Pentru că Hristos a murit pentru noi. Pentru că El a murit pentru păcatele noastre. Pentru că El este gata și astăzi să-ți dea biruința asupra păcatului. De aceea, când vei vedea revista aceea murdară pornografică, nu mai fi robul ei, arunc-o! Arunc-o, pentru că tu ești cel care ai putere asupra ei. Dacă vei ajunge pe internet la site-ul acela murdar, închide internetul, pentru că este în puterea ta și Dumnezeu ți-a dat putere. Și Dumnezeu poate să te dezlege. Sângele Domnului Iisus Hristos are putere și astăzi și în această seară. Dacă cineva îți propune să te duci cu ei, să faci fel și fel de minuni, de prostii, tu ai putere să spui nu, atunci ești cool, atunci ești puternic, atunci dovedești într-adevăr
că ești cineva, că ești copilul lui Dumnezeu. Și vreau să spun că și Dumnezeu a pus la dispoziție puterea aceasta pentru toți care suntem în locul acesta. A pus la dispoziție puterea aceasta pentru mine și pentru tine. Și vreau să spun că oricât de grozav ai fi, oricât de penalte culmi spirituale te-ai crede, vei avea probleme cu gabaoniții. Și se pare că va trebui să trăim între gabaoniți. Dar gabaoniții aceștia și-au locul lor. Și lucrurile care ne împingeau înspre păcat pot să devină lucruri care ne împing mereu spre crucea lui Hristos. Pentru că dacă știm care sunt gabaoniții noștri, dacă știm care este păcatul care ne înfășoară așa de lesne, așa spune acolo în Evrei, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, poate este un anumit păcat de care nu poți să scapi, care mereu și mereu te înfășoară. Aș vrea să spun, dacă știi care este păcatul, vei fugi de el, te vei apropia de cruce și îți va sluji ca binecuvântare, în sensul că vei fugi și vei duce o viață mai aproape de Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu, este minunea lui Dumnezeu, care transformă înfrângerile noastre în victorii, care transformă eșecurile noastre în biruințe. O, cât de minunat este Dumnezeul nostru! Și despre acest Dumnezeu ți-am predicat în această seară. Este cuvântul meu, cred lucrul acesta, este cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt poate să te elibereze. Puterea aceasta, puterea Duhului Sfânt, poate să te elibereze în seara aceasta. În această seară, aș vrea doar, tinere drag, sau oricare suflet de care ești aici, aș vrea să te îndemn să renunți la pâinea mucegăită și la vinul acela vechi, la vinul satanei, să te apropii de pâinea vieții care este Domnul Iisus Hristos, să te apropii de sângele Lui care poate să te curățească. Nu voi face o chemare în seara aceasta, nu voi face lucrul acesta, dar aș dori ca în inima ta să te gândești la ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, ci să iei o decizie, va fi doar spre succesul tău spiritual și spre mântuirea ta. Haide să ne rugăm Domnului într-o rugăciune de rededicare, în care fiecare să cerem prezența Domnului, puterea Lui în viața noastră, pentru că cel rău, niciun gabaonit să n-aibă nimic de câștigat în viața noastră, să rămânem lângă Dumnezeu. Ne rugăm cu toții Domnului și îi mulțumim.